Pala munyu biyo su muna ma hawa hebro nu wake munyu ba hanye wa nu wake ma munyu ma nyi hamne wa je bible baptist asafo nu wake ma munyu ma nyi hamne emi ni nga munyu tu no a chemi ke usofo timothy abrosu ike brother ezekiel aye nu wake ma munyu ma nyi hamne loko wa manu munyu efi ahe no nge mi twebu yo inge la ne wa soli lo mo isi nu wa soli jamau yo we kazu babolo inamosi Refiano, ingo otwebuli ntwepe ke wumwo mi ingo pekwa anopo akraba chake wai oye ke bwame ona me mobo ne bene omunyu no ke ba ne ke ya nyagbe me twepe abijom na be drum nga Yesu Kristo mo bi obi em ne mene hawo mi ko nga no ne mene hio ne fon singa no ne mene hio ne fon singa no ne mene aneno kunya Nene amayipo ego biade chemau bone otumunyu ne wuke osroke piodin oye ke buame no name mobo no tumunyu nga wala ne ahaw mitwepe esinepo ne mohu ape job bene bene amahu amayo dasi kechon ni epan ne mehu ape job e ma uche ke bi kem konkon bien emili nga munyu ike munyu mano Chache mao ingo pekwa na oba tu munyu ke guyemi ke hao bime. Ne munyu ene masu obime ango. Me chwepe anu sisi ne anye na ke chuni. Nge mao che ke bi ke mkonkono biyemi. Amen. Wamana wamako wani ke kreni kanemi keje Psalm 23 verse 5.
Hallelujah.
Amen.
Waba munyu nge David Lala yenu. Okay, David Lala sorry. David Lala. Inyumake ete.
Inyumule nyoke ete.
Inyumule nyoke ete. Miku kune jenu. Ege. Omeomi okulonge hene yehe nye liyo chuo manami. Opoye yiminu. Ne owo ye kuluo ne ehiyo bane bane. Amen.
Amen. Yehowa. Pe. Ne mangwe mokulonge ehe nye liya. Ne. Emahane. Ema pomonu. Ne mahane okulu. Mayi. Bene henyeli ato ne onwe mne poesin kedika okoh ma yehowa le ma yeke boao ne okpulu ma yi ne ma tomo opran nge ohenyeli ahwe anyime ne nyega mitwebu efia he no nge mitwebu yo ili hawo mko no nge ili nyagba mko no nge si ile kristo ku ne kedika okoh funu alo cheleke ba owala mi Leo, emangwe mokunen, nge ohe nye liya ngwe. Nemahane okulo, emayi kebeno. Mimene nye nge mitwebuye. Kedika, ongelane, ona, mou eyanu nyam. Alo, emangwe mokunen, nge ohe nye liya ngwe. Leo, ojebro, ne odrawe, ne, ni ne ehinyakan, dali apeyo. Oke, ope, ne oko ohe wu, jomyomi, ne, ni namyo ne bono. Ne no feno mapete hiyo. Epe jom. Anyime ne nye nge mitwe buye. Eji kan, Kristo ne wange munyu tuno. Ohele yi, nongu leke ba wala mi. O mape jom. Ne no feno mapete hiyo. E mape jom. Ke ha wongko bate tepo, e ma joke jim. E no hejo anyime, nyane wak blan. No wake wahe wo Kristo mi. Wak fo neke chen. E ba yi wachwi mi. Ne ba ngon woke pe yi no. Neke ehi singe wa walam nenge wa twimi enye lo be wa hebro nan ne abusiam ko be wa hebro nan ne mau ni chama ngwe wa opun nge wa hinye lo ma ngwe anyi mene nge mtwebu wa macha wa ni kanem nono lo wa ni kasem nono nge Psalm 31 verse 19
hallelujah
amen
wa ni kanem wa ni kanem nge David lala Inyumule teke kake, mikukune jinyumwa kene. Ege, ni hine yiyo mokbe yiyo. Hiye ni papa yi baba wune odra ketu hame. Nene mene ba basawe nge ongo. Hiye ni ngwa ngwa yi baba wune opi hame. Opi nine ome chuo nge mahemi pan. Amen.
Amen. Oye ka, eke, ni hine, ayiyo legwe yiyo. Kane le jo hawe
ke ni ne yo mo gbe yo
ke ni na yo le mo gbe yo
ye ni papa yin baba wo ne odra keto han me
odra ni papa yin baba wo keto han ne me ne ayo le gbe
ni ne me ne ba sawe nge ongo
ni ne me ne amafu ke ba mo kristo ongo
ye ni ngwan ngwan baba wo ne
ni ne me ne aba kristo ongo ni epeni ngwan 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 ke han me anmi me ne nye nge bitu ebuye ko nge la ne mo ne peni ngwan ngwan ke han mo leo jon fo ni de ke che ne eba hin otwim ne ba ngomo ke pe no ne ye ke buamu ne ni papa ma ba o wala ne le no ne ma ngwe mu plon nge o henye li ahwe ne ma po o yiminu ne ma ne o kpuro ma yi bana 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 ne no ne o henye li mana na mana ka o nge ma uko ne e jomu lo mi me ne nge mi tu ebuye keji ka o nge ma u ye anyam hla alo o nge ma u hla ne etu nya kweni ko nge o wala mi le ko ha kristo nge kristo kan fu ke ha ka ku ma chele ke bo wala mi e ma yike bo aw no fe ma pete yo e ma pe jom na ni wa ye wa ni kan ni cha no ma wo nge matthew san di kwa kwa matthew chapter 22 verse 4
hallelujah
amen
matthew san di kwa kwa yinyu mle nyu ke enyu bi gugu na ji ewiye ege e pare cho ni pon yi ke ya e ade ni ne ape oke igbe ni ye ni oyan agbe na ke lo we papa yin ne wozo agbe no chua no yan nyeba yo pe mi o nyeba yo pe mi opulon heko semele abui tete po abui tete no chua no ne ngo eblo no chua no ngo eblo ne kake homomia ne nokake hu ho kone eaye jua amen
wa ma wa nikane mi wa wonge psalm 31 verse 90 ke oh how great is your goodness mau ye opapa ye bene ekliha which you have laid up for those who fear you ne oke fonsiha ne mene yo mugbe which you have prepared for those who trust in you. Neme ne ahemo yo. Odra ni kwa kwa inke fosiyamu. In the presence, in the sons of men. Ne, odra ni inke ha. Neme ne ahemo yo. Neme ne akahibahamu. Onge ni kwa kwa ne uke hame. Anyumi mene nyenge mitwe buye. Nyehu, nyeke nyehe hale lu. Nyehele yilu. Nyehele yilu. Kuyo hele yilu. Leo, umana ni iwanami. Kwa hewele ye huu, ke wagbenya wa masoli. Ne kokan Psalm 22 verse 14. 22 verse 4. Okay. Again, he sent out other servants. Echo nikwain. Saying, tell those who are invited. No cheni ne afondeke chemo. See, I have prepared my dinner. Idra nye nikwa kwa kuke fosinyanye. My cousin. And fatted cattle are killed, and all things are ready. Come to the wedding. Nyeba ne wayeni, nyeba ne wanya, nyeba ne wakwe yu. Ayu me ne nyenge mitwe buye. Ne echo ne ade eno mekra. Ekon. Ne ne mene afondi ke chemi. Aba. Ne edra ni pakwa inke hami. Yesu Kristo de wakem. E ya, ne adra heko hao, neke egbenya, embangu wakeho. Anyumi mene nyenge mitwe buye. Anyumi mene nyenge mitwe buye, fia hene nyenge. Inge la no biyo hekeo. Ne Kristo, esise ko hao, keo, e ya, ne adra heko, neke egbenya, embangu dali nkeho. Dali o meji mene me, nene mene ahele hiyo, meji ni ne, imamengu mke ya ane. Eno eje ne echowo ne imi ike baloinfu wabare emunyu oshe yo ne lo efia eno ngi mitu ebuyo mo munyu nge okokobo ne ngo chei ka bena yesu dra ni niko dra noko nge hiyo wi mache yemi ne ke ohele ye no onyesio wasio umanya no onwe mbesipui anyi mene nye nge mitu ebuye yesu munyu no ne nge odeno kejika umahe ne ukohi mahale ne umanyenge enyi. Ongwa mbesi puwe koko. Eku omu ne no le. O ne no konya. Sio. Koko ahen for Christo no. Le ne mato ubro nyako. Ne huwa sio. Ongwe mbe sipuye. Si umana ni ni ni. Iwanami. Omacha wa nika ne mi ononge. Matthew sani kwa kwa ano. Matthew chapter 25 verse 34.
Hallelujah.
Amen.
Matthew sani kwa kwa. Yinyumle nyoke enu. Miku kune jinyumle teke ewe. Ege. Keke o. Macha o made ni nenge. Ehiyo no oke. Nye ni ne chache banye. Banye. Nye ba. Macha yemiyo ne adrango tu nye. Keji bine atuji o sisiyo. Nye bango. Amen.
Amen. Lohi jiyo nye mene nye nge mitwe buye. Keji ka mune no no mango Kristo. Ka leji okon lo ke o yu ahere lo. Le o le ka. Adrango ko ke fonsiyo. Ne huwa siyo. Oni de masino. Ke the king will say to those on his right hand, Lord, ne ne mene ange macho hiyo ni ni no jidali yomo ne. Yesu Kristo ni chenge macho alo mau hiyo ni ni no. Ne e yada lejo ka fosinya wo. Kone wo hon waba lejo huwasi. Keji kaha wama nye isinge anu kwa lemi. Lehe ne edra ka fosinya wo ne wama hiji mau hiyo ni ni no. Ke my father inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Kaje jiom sisi adebom yo. Ne maudra hekome ne etoke hawo. Ne keji kan wa hele ye. Ne wa nyenge ebro no. Ne wa nne masuno. Anyimi ne nyenge mitwe buye. Keji kan o he Kristo ye. Umana ni ni iwanam. No hewe Kristo ye. Lole kan adra langwa kuge fonsi ne umano. Mocha kwa kwa pem benye mahe o iwanam. Seja okoo e ha Kristo logo ji umana ni ni lepe ji daloka nkwa leche ne maudra heko ke fonsi ne mbango woke ho ime nyane wacha no ni waye ne ne cha no nge ne je wiye ni o Yohanes sandi kwa kwa John chapter 14 verse 2.
Hallelujah.
Amen.
Yohanes sandi papa yinyuma ke ewiye ikugu ne ji enyo ege si ege si hehi baba wu nge chaache wiyo. Kepi jan, jine i denye mumu, eja kan, i yane maya drahe ku ngotu nye. Amen.
Amen. Lo, Yesu Kristo nga wade ken. Si hehi baba wu nge, lo, ne de wake, yane ya drahe ku kato wo. Kune ke, wahele yi, ni wachele ke ba wa walami, mbangu wake ho. In my father's house are many mansions. If it were not so, I will have told you, I go to prepare a place for you. My Yesu ni komedio ke Yesu kobe ne no wabe zugano no peji wo wahihe. Ne Yesu le de wo ke wo singa John chapter 14 verse 2 ke e ya ne adra heko ke ha daliomi. Ne ke ne ne mene ahele hiyo. Mbango meke ho. Anyimi mene nyenga mitwebuye. Ke ji ka ma he Kristo yi. No ma wo le kan le ji opon lo ko yi wahele lo. Ne ko e ma fun no. Le umana ne iwanam ne ke Kristo jekunga ya nyamio onwe mbesi poe lo heno nge fe ko no bumitio ke di kan obe Kristo na walam kan leji okon lo ko iwa hele lo le o esa no soli no ngole ke o wala ne monche ne sa no soli se ku ono libe no ma soli ha ma wawo no wa soli lo nene ma de o de ke nyesi o de ke nu cho Yesu inamosi kan o munyu Bakeham. Ne odemike o anu adraheko no bangomike ho logoji manyamaya jaihemoyi ne ngomuka ikponloke iwahilo eno hejio ifoni leke cheo bahiye twim bangomike pono no mahisike hambo ne koji pungo ya nyami makope lambi inamosi kanu ye prayer keji kan ku misole solemno lole ka munda ligbino agma obiere wala wumio ne ke Kristo je ko ngaya nu nyami o obe lambi pe se ne ne hiane sa no pe di o ko e wo Kristo asafokum ne o ma o munyo kase ko ne o nyenge ma o munyo bro no me ne pe ne ke Kristo ba e ko de ken eli o e ko o no nge o eli he no nge se asafoko ne benke o chapi ne ne me na jua koko na jua pito na jua kapioka nge solim ne ne me na nge ma o munyo frodo otun ne ne e ko maya ni iwanami eno ejo anyime nenye he Kristo yi Mauna Pianya Nayaka Bwani. A John and no friend in my petty, a pig job. Kasimu no chimu, Emmanuel Heku. A chairman can also for Timothy, a brusu, Ike Fianconia, Bible Baptist, as a for being no a mammon or Bahani on it. Kaka on a lana my bewa no for my macho on a panel. 0243 0243 314723 0243 314723 Alo 0271 772154 Mauna join in a piany. Yasimu no chimu. Emmanuel Heku. Amen.